9 minutu goizeko 11ak izateko, farmazia eta arteari ekingo deutsagu orain. Juan del Arco, egunon?
Egunon, Gontzal.
Gripearen ganean egingo dugu berba gaurkoan, batez be, gripeari aurre egiteko dagozan medikamentuen ganean, okeres banabil.
Bai, ze, garai honetan oso ohikoa da telebistak gripearen aurkako medikamentuen iragarkiz beteta egotea, ezta? Eta programa honetatik, ba, garrantzitsua da medikamentu horiei buruzko aholku batzuk emotea.
Noski.
Lehenengo eta behin eta agirikoena da publizitateari jaramonik ez egin. Eta ez aukeratu medikamentua gehien entzuten dalako edo gehien iragartzen dan marka dalako. Baizik eta gure sintometara hobekien egoketzen dalako. Orduan, ba, gure sintomak kontutan hartu behar dugu. Irratzaio honetan esan dugu gripearen eta hotzeriaren sintoma berezienak badira, ba, sudurreko kongestioa, estula, buruko mina eta sukarra, ezta? Baina ez dira beti sintoma guztiek agertzen eta beraz oso garrantzitsua da hartzen dugun medikamentua une bakotzean daukagun sintometara egokitzea. Adibidez, buruko mina badugu, ba, lehen aukera parazetamola izango da. Eta ez, ibuprofeno edo beste antiinflamatorio bat. Baina buruko minagaz batera, estarriko mina badugu, orduan, obada ibuprofenoa hartzea. Estarriko mina anturaskoa dalako, eta behar duguna antura hori tratatzen dauan sendagai bat dala, ezta? Baliteke parazetamolak mina kentzea, baina ez dau inoiz antura kenduko. Beraz, oba ibuprofenoa edo beste antiinflamatorio bat erabili. Edozein kasutan ez duguna egin behar da, sendagai bi hoiek daukan medikamenturik hartu. Osea, ibuprofeno gehi parazetamola daukan baten bat, ezta? Eta egon badago horrelakoak, eh? Eta gainera publizitatea egiten duenak, da esatea horrelako ba, ekintza bikoitza. Bi sendagai kombinatzen dau eraginkortasun gehiago eukitzeko, ba hori ez da horrelakoa, eta medikamentua zenbat eta simpleagoa, ordun eta hobeto.
Eta hobeto, ordun buruko minarentzat parazetamola eta estarriko mina be agertzen badaldi berean, ba bueno, ibuprofenoa bai.
Hori da. Kentzen vale. Dugu parazetamola, da hartzen dugu ibuprofeno. Sukarra badugu parazetamola da lehen aukera ere. Beraz, sendagai bakar bategaz sintoma bi tratatzen dugu eta bakarrik sendagai bat hartu dugu. Sudurreko kongestioa tratatzeko sendagai desberdinak erabiltzen dira. Batez ere, histaminaren aurkakoak, klorfenamina edo difenidramina adibidez, edo adrenalinaren antagonistak. Barkatu, agonistak. Dira, fenilefrina eta pseudoefedrina, adibidez. Eta griperen kontrako medikamentutan oso ohikoa da horrelako sendagai bat edo bi sartzea, analgesikoagaz batera, ezta? Baina, azterlan barrienek adierazten dabe fenilefrina ez dala plaseoa baino eraginkorragoa. Eta pseudoefedrina arrisku kardiobaskularrekaz lotzen da. Beraz, ez dirudi gomendagarria denik bi hoiek erabiltzea. Eta marka ezagun batzuk horrelakoak dauzkate, ezta? Daukatez. Alde batetik esan duguna, fenilefrina edo pseudoefedrina. Ba hoiek ez hartu. Sudur kongestioa kentzeko sendagai bat behar bada, oberena da sudurreko esprai moduan erabiltzea. Horrela farmakoa zuzenean heltzen da eragin behar dagoen lekura eta ondorio kaltegarri gutxiago izango dauz. Beraz, sudurreko kongestiorako hori medikamentu hori erabili edo baita ere baliagarriak dira itsas ur esterilizatuagaz edo serum fisiologikoagaz egindako espraiak. Eta, ba, jakina, oso ondorio kaltegarri gutxiago izango dago ura, ezta? Baina hori, ba, bakotzak aukeratu. Gero, azkenean, ja bakarrik gara sintoma bat.
Estula, ezta?
Eta, gai honetan, kontuan hartu beharreko gauza garrantzitsu bat dago. Estul produktiboa edo estul lehorra dan. Hau da, flemak dituen ala ez. Estul lehorra tratatzeko, osea, flemarik ez daukan estula, antitusibo bat erabil daiteke. Erabilgarriena ziurrazki dextrometorfano da. Eta da ohikoena griperen aurkako medikamentuetan. Beraz, ba, destrometorfano daukan medikamentu bat, ba, ondo etorriko jaku, baldin eta badaukagu sukarra, buruko mina eta estula. Baina horrek bie bakarrik parazetamola gehi destrometorfano, besterik ez dugu behar.
Baina, estula produktiboa danean, Juan?
Hori da, hori da, oso galdera ona egin dozu. Estul produktiboak arnaz bideak garbitzen laguntzen dau. Eta beraz, prinsipioz ez da kendu behar. Eta soilik gomendatuko dugu tratatzea, osea medikamen sendagai bat hartzea, estul hori kentzeko oso bizia baldin bada, edo lo egitea eragosten baduzku. Eta aipatu dogusan edo dogun antitusibo hori ez bezala, osea destrometorfano ez bezala, mukolitikoek eta espektoratzaileek ez dabe frogatu eraginkorrak diranik. Ez dago frogarik onak diranik. Beraz, estul bizia, estul produktiboa bizia badaukagu, edo ezin badogu lo egin estulagatik, gomendioa izango zan, ba, lehen aipatu dugun antitusiboa hartzea, destrometorfano baita ere. Beraz, oso simplea da esan duguna, ezta? Eta ez dau zentzurik, estulerako sendagi desberdin batzuk daukan medikamentu bat hartzea. Eta edozein estul motatarako baliogarriak direla, esaten dabenak publizitatean, ezta? Eta horrelako medikamentuak ikusten dugu publizitatean, esaten dabe, edozein estul mota tratatzeko balio dau. Edo daukaz ez dakit zenbat aktibo eta kombinatzen dira eraginkorragoak izateko. Ba, bueno, ba hori publizitateko kontu bat da, oberena, destrometorfano hartzea dakitxu.
Ederto, ba, bai, esan Juan.
Beraz, amaitzeko, nahi bauzu, gomendio orokor bat egingo dugu, ezta? Aukeratzen dugu zan medikamentuak zenbat eta simpleagoak izan, ordun eta hobeto. Hau da, zenbat eta sendagai desberdin gutxiago eduki, orduan eta hobeto. Sintoma guztiek tratatzeko, balio direnak, osea, guk ez ditugunak eta ditugunak barne, ba ez dira aukera ona.
Ederto, ba, meso horregaz amaituko dugu. Simplea bai, baina oso interesgarria eta erabilgarria gaurko farmazia tartea, Juan del Arco. Eskerrik asko eta hurrengo zapatura arte.
Eskerrik asko zuri eta batez ere entzule guztioi. Agur.
Agur.